Tagad es atrodos Francijas ostas pilsētiņā Calais. Tā ir kļuvusi par vienu no simboliem pašreizējai Eiropas bēgļu krīzei. Situācija šeit skaidri parāda, kā ar līdzinējiem paņēmieniem šo krīzi atrisināt pašreiz neizdodas. Pa dienu Calais centrā ir mierīgi, spīd septembra saule un pūš stiprs ziemeļjūras vējš. Tuvumā ir osta. Tā ir viena no lielākajām pasažieru ostām Rietumu Eiropā. Tepat ir arī tunelis, kas ved zem Lamanša šauruma uz Lielbritāniju. Ieskapjot Calais centrā, esošajā dzelzceļa stacijā var redzēt vairākus bariņus ar melnādainiem vai arābu izcelsmes vīriešiem. Viņi mierīgi sēž uz parka soliņiem un pie uzkoža bāra. Tomēr tā ir tikai neliela atblāzma no telša pilsētiņas, kas slejas pilsētas nomalē kāpās un pļavās pie Žile Ferī vārdā nosauktā bēgļu centra. Telša pilsētiņā dzīvo vismaz 3000 cilvēku. Pārsvarā tie ir jauni vīrieši, kuri naktīs mēģina nokļūt pāri kanāliem Lielbritānijā. Ironiski, ka 19. Gadsimta valstsvirs Žils Ferī Francijas vēsturē ir pazīstams ne tikai ar izglītības sistēmas atdalīšanu no baznīcas, bet arī ar atbalstu pamatīgai Francijas koloniālās impērijas palielināšanai. Pa kādam bijušās Francijas un citu valstu koloniju iedzīvotājiem tagad var sastapt arī šajos Calais džungļos. Arcums Kanakaus, Latvijas Radio, speciāli no Calais, Francijā.